Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, 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 popote ulipo, karibu sana kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Ijumaa, poa kabisa, japokuwa baridi sana hapa DC, ikiwa tarehe 11, mwezi nao ni wa Januari mwaka wa 2019, jina langu Harrison Kamau, leo studioni nikiwa naye
Khadija Riami. Na leo basi katika studio leo tuna mambo moto moto. Tunawasili kwa ndege ya Air Tanzania, hiyo ambayo ndio imepokelewa hivi punde hapo jijini Dar es Salaam. Lakini pia tuna habari ya kusikitisha. Ahmed Nasir Jumabalo ni mwandishi na mtunzi wa mashairi, naye amepoteza maisha, amefariki jana huko Mombasa, Kenya. Kwa hiyo tuna mengi, lakini na msimu wa shule nao umefika, shule ndio zimefunguliwa hivyo. Anti Salma naye anatueleza huko Tanzania akiwasihi wanafunzi wa kike kuhusu mambo ya shule.
Mwanafunzi anajulikana leo ameondoka nyumbani kwao, anakwenda shuleni. Anaishia katikati. Mwanafunzi mwingine anamaliza wiki, yuko kwa bwana. Binti huyo nyumbani kwao ameshaaga kwamba yuko shuleni.
Kidokezo tu, lakini pia kwenye masuala ya burudani na vile vile sporti kidogo kidogo, ikiwa Ijumaa, mambo yanaendelea kule pwani ya Kenya katika jiji la Mombasa. Nini kinaendelea? Hebu tusikie kidogo tu.
Mwaka huu tumesema tunataka tulete msichana kutoka Afrika, Talu, ambao ni champion ya 100 meters kwa sababu Mombasa, sprinters wengi wanatoka Mombasa.
Haya basi, ndio hayo leo tumewaandalia. Lakini sasa, kama mnavyofahamu VOA Express, basi tuanze huko Tanzania, tuongee na George Nchogopa. Ndege imefika ya Air Tanzania, Airbus 220200 imewasili. George Nchogopa, tueleze kuhusu hiyo ndege.
Naam, kama ulivyodokeza, baada ya kusubiriwa kwa muda mrefu, hatimaye ndege hiyo kutoka Canada, Airbus kama ulivyotaja, imewasili punde katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere na kupokelewa na Rais John Magufuli, ambaye ameambatana na viongozi mbalimbali ikiwemo makamu rais, mawaziri. Lakini kikubwa, katika siku za karibuni kunakofanyika shughuli mbalimbali za kitaifa, viongozi wa dini hawako nyuma. Pia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam umeshuhudia viongozi wa dini kutoka madhehebu yote hapa Tanzania wakiwepo katika uwanja huo, na baadhi wametoa dua zao. Katika hali jumla ni shamra shamra, wananchi wamefurika na kila mmoja anazungumza lake kuhusu kuwasili kwa ndege hii. Na ndio kama unakumbuka kwamba hii ni ndege ya sita tangu Rais Magufuli alipotangaza mkakati wake wa kulifufua shirika la ndege la ATCL.
Vizuri Jogopa, lakini sasa hebu tueleze wananchi wanasemaje? Maanake ni ndege ya sita, kwa hiyo lazima kutakuwa na abiria watarajia ambao wataitumia ndege hiyo. Nini ambacho wananchi wanasema kuwasili kwa ndege hii ya sita?
Kama nilivyodokeza, ni shamra, wengi wanazungumzia furaha yao, na kikubwa zaidi tumeambiwa hapa kwamba ndege hii itaanza kufanya safari zake kama ndege zilizopita hapa nyumbani, na kwa mara ya kwanza kuanzia Januari 16 mwezi huu ndege hii itakuwa ikifanya safari moja kwa moja kila siku kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kwa sasa ndege za ATCL zinaenda Dodoma mara 4 kwa wiki. Kwa hivyo kuwepo kwa ndege hii na kwenda safari zake kila siku Dodoma, na pia itakuwa inafanya safari katika mikoa mingine, ni habari njema kubwa ambayo wananchi wengi wa kipato cha kati na cha juu wamezipokea kwa sababu itapunguzia adha ya kukaa barabarani.
Naona kweli Njogopa, kweli wamepokea kwa furaha sana. Lakini sasa ndege hii ni Airbus ambayo itafanya safari kwenda Dodoma. Je, kuna mipango labda Tanzania? Maanake wana ndege sita sasa na zote zinafanya kazi, zitaenda nje ya Tanzania?
Ukiweka kando ndege za Bombadi ambazo safari zake kubwa zilikuwa hapa Tanzania pekee, lakini kumekuwa na mazungumzo yanayofanywa kwa sababu shirika la ndege la Tanzania liliondolewa katika hiati ya shirika la kimataifa baada ya kushindwa kuenda hewani kwa muda mrefu. Kwa hivyo kwa hivi sasa tunachozungumza hapa ni mazungumzo, kuna uwezekano ndege hizi zikaanza kuruka kwenda nje kuanzia Juni, na kuna uwezekano nchi ambazo zinatajwa ni pamoja na China, Dubai, India, Afrika Kusini na eneo lote la Afrika Mashariki. Lakini kwa sasa ndege hizi, wakati serikali ikifanya jitihada kurejesha anga lake la kimataifa, itakuwa kwenye safari hapa nyumbani. Lakini baadaye tunavyoelezwa, huenda kama nilivyosema kwamba zitaendelea kufanya safari katika mataifa hayo ng'ambo.
Lakini ndio itabidi tufuatilie hii habari kwa sababu tuone, je, ndege hii, je, watu wengine watamudu hizo nauli, je, nauli itakuwa ni kiasi gani, na je, hizo safari za huko nje zitaanza lini? Kwa sababu kufanya safari za nyumbani peke yake pengine labda pengine shirika la ndege la ya Tanzania litaona hazitoshi, kwa sababu zamani walikuwa kusafiri wakienda Uingereza, wakienda Dubai, pengine sasa hivi watakwenda pale, pengine watakuja Marekani. Lakini viongozi wa Tanzania wanasema
nani asiyojua hivi? Bila shaka haya ulivyosema, tusubiri tuone, kwa sababu haya mambo ni mazito na ya muda mrefu. Kwa hivyo tusubiri tuone, bila shaka hicho kilichotokezwa kama kitatokezea, na kama kitatokezea bila shaka ni muda mrefu wa baadaye na sio sasa.
Asante sana John Jogopa, kweli ni habari nzuri sana, na mambo yameanza kwa kishindo mwaka huu. Ndege mpya siku chache tu baada ya kuingia mwaka wa 2019, basi tunawatakia kila laheri waendesha ndege na pia watakaosafiri nazo. Na sasa kuna habari iliyodokeza kwamba kuna hali ya msikitiko imetokea kidogo nchini Kenya. Hebu tuungane na Salma.
Salma atatueleza, manake leo jamii ya wapenzi wa Kiswahili pamoja na watunzi wa vitabu, huyu mtunzi maarufu na mshairi maarufu amefariki, Ahmed Nasir Jumabalo. Salma, hebu tueleze zaidi kuhusu huyu bwana ambaye anakumbukwa na kila mtu.
Naam, shukrani sana Khadija na Harrison kutoka Washington.
Naam.
Kwa kweli ni masikitiko makubwa hapa mjini Mombasa na ulimwengu mzima kwa ujumla kwa kumpoteza marehemu Ahmed Nasir Jumabalo, ambaye alikuwa ni maarufu sana, ni ambaye ni mtunzi wa mashairi, alifahamika sana, alichangia pakubwa katika lugha ya Kiswahili. Na marehemu aliweza kuzikwa hapo jana. Anakumbukwa sana kwa mambo mengi ambayo aliweza kufanya, kama vile kuandika kitabu chake cha mashairi kilikuwa kinafahamika kama Poems from Kenya mwaka 1966. Vile vile aliweza kuandika kitabu chake kile maarufu sana cha Malenga wa Mvita, na alikuwa ni mtu wa kwanza kupokea tuzo ya Kenyatta ya fasihi ambapo ilikuwa ya mnamo mwaka 1972. Aliweza kuzikwa na watu wengi, miongoni wakiwa ni viongozi ambao waliweza kuhudhuria mazishi yake ambayo ilifanyika hapo jana. Na kwa kweli ni masikitiko, lakini familia kwa ujumla wanasema sio wao tu watawazunguzunika, lakini ni jamii nzima ya ambao ni wapenzi wa Kiswahili ulimwenguni wataweza kuzunguka kumpoteza. Na lakini vile vile kukumbuka kwamba aliweza kuchangia pakubwa.
Naona umezungumzia sana katika masuala ya mashairi na nini, lakini na sisi leo hapa studio tumebahatika, tunaye mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza, anamkumbuka huyu marehemu Ahmed Nasir, na amekusanya kidogo beti walau mbili za mashairi ya huyu bwana, atueleze hapa, atusomee au sika matahani, tutasikia. Tumsikie.
Asante sana Khadija na asante pia Salma kwa ripoti hiyo kutoka Mombasa. Kwa kweli Ahmed Nasir ni miongoni mwa wasanii au watenzi ambao watakumbukwa kwa mchango wao katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kifo chake ni hasara kubwa sana kwa lugha ya Kiswahili, lakini amewacha zana nyingi sana ambazo zinaweza kusaidia katika kukuza lugha ya Kiswahili kama watu watazitilia maanani, kwa sababu shida siku hizi ni kwamba watu wanasahau hii sanaa kwamba ni nzuri na inahitaji kuhifadhiwa. Kwa hiyo ndio sababu nimechimbua kidogo, nimekuta utenzi wake, sio shairi, utenzi. Na sikuweza kujua hasa ameutoa mwaka gani, lakini tena kwa bahati, sijui ni bahati nzuri au bahati mbaya, alikuwa anazungumzia kifo chake.
Basi itakuwa huyo alishajiangalia.
Sasa kwa sababu leo sauti yangu kidogo imekaa haikaa vizuri, siwezi kuhani. Najua kuhani.
Lakini
nitasoma utenzi.
Tusikie aliyosema.
Utenzi huu anasema, nalilia roho yangu. Huketi mahali tuli nikawaza peke yangu. Niliwazalo ni hili lililo moyoni mwangu. Nafikiria ajali siku ya kunyoka kwangu. Nalilia roho yangu itakufa iondoke. Itakufa iondoke katika jasadi yangu, ndugu zangu niwepuke, kwa kadha ya Bwana Mungu, kitandani waniweke, wanioshe ufu wangu. Nalilia roho yangu, itakufa iondoke.
Asante sana Mwamoyo Hamza, naona leo umetupeleka mbali sana, lakini kuna umuhimu kweli wa kukumbuka hivi vitu, kukumbuka hizi tenzi katika kukuza lugha ya Kiswahili. Tuna watoto, tuna wajukuu, kwa hiyo vizazi kwa vizazi hivi vitu vikiwepo vitasaidia kukuza hii lugha.
sana sana kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya nadra sana kuwa na uhodari wa vitu kama hivi sio rahisi watu kama hasa kwa miaka ya sasa. Kwa hiyo kwa wale ambao wametutangulia na wamefanya kazi kubwa namna hii kuna haja ya kuhakikisha kwamba
wanakumbuka na kuienzi pia
na bwana Momoyo kabla ya kuondoka labda pengine umuhimu ueleze kidogo umuhimu wa mashairi. Tunajua kwamba kama umuhimu wa muziki labda kuna ujumbe unaweza ukatumia kupitia muziki na pia kuboresha lugha. Kando na kuboresha lugha kwa kutumia mashairi, pia umuhimu mwingine wa mashairi ni nini?
Na mashairi kuweza kuyafahamu yakiandikwa hapo, umesema mtu mwingine kwa lugha hiyo aliyoandika huwezi kuelewa, amesema
unaweza usielewe, lakini mashairi hasa ndio msingi wa lugha. Nyimbo zote, muziki wote unatokana na mashairi. Unapoandika wimbo, unapotunga wimbo, unatakiwa utunge katika hali ya
kishairi.
Ndio sababu nyimbo ambazo unaziona ni nzuri sana unazikuta zina maneno yanayojirudia rudia. Ule wote ni ushairi. Kwa hiyo shairi au utenzi ni msingi wa muziki, ni msingi mkubwa sana wa lugha.
Asante sana bwana Momoyo Hamza. Sasa naona tuelekee katika habari za dunia. Ikulu ya Marekani yani White House imesema leo itakuwa na mazungumzo na viongozi wa majimbo, serikali za kaunti na wawakilishi wa jamii juu ya usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico pamoja na usalama wa jamii yote. Rais Donald Trump jana alifanya ziara kwenye eneo hilo la mpakani katika juhudi za kushinikiza bunge la Marekani kutoa pesa anazohitaji ili kujenga ukuta kwenye mpaka huo ili kukabiliana na uhamiaji haramu, uhalifu na biashara ya madawa. Wakati wa mivutano ikiendelea kati ya Trump na wa Democrats juu ya fedha za ujenzi ukuta, ikiwa pia ndiyo chanzo cha kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu.
Mgombea urais nchini DRC aliyeshika nafasi ya pili ameahidi hivi leo Ijumaa kuwasilisha malalamiko rasmi kuhusu wizi katika uchaguzi, mzozo ambao wengi wanahofia huenda ukaibua tena ghasia katika taifa hilo ambako mamilioni ya watu wamefariki katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu miaka 1990. Ukusanyaji maoni wa awali kabla uchaguzi ulibashiri kwa mgombea wa upinzani Martin Fayulu angepata ushindi wa kishindo katika upigaji kura na kusababisha makabidhiano ya kwanza ya madaraka kufanyika kwa njia ya kidemokrasia katika kipindi cha miongo sita ya mapinduzi, udikteta, mauaji na mizozo tangu nchi hiyo ijipatie uhuru. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafuasi wa Fayulu wanasema mamlaka imefanya wizi wa hesabu ya kura kwa niaba ya Tshisekedi ambaye inadaiwa alifikia makubaliano na utawala wa Rais Joseph Kabila ambaye anaondoka madarakani.
Kundi moja nchini Sudan ambalo limeongoza maandamano dhidi ya serikali mwezi uliopita leo Ijumaa limesema litaitisha maandamano ya nchi nzima wiki ijayo kushinikiza serikali ya Rais Omar al-Bashir. Maandamano yalizuka Disemba 19 juu ya uamuzi wa serikali kupandisha mara tatu bei ya mkate na kusababisha haraka maandamano kusambaa, jambo ambalo linaonekana ni tishio kubwa kwa utawala wa miongo mitatu wa Bashir. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, kundi hilo limepanga maandamano makubwa yafanyike Jumapili katika mji wa Khartoum North na kufuatiwa na maandamano mengine baadaye wiki itakayofuata katika mji mkuu wa Sudan.
Waandishi wawili wa shirika la habari la Reuters wanaotumikia kifungo cha miaka 7 nchini Myanmar leo wameshindwa katika rufaa yao dhidi ya hukumu hiyo. Walon na Kiaso O walikamatwa Disemba mwaka 2017 kwa shutuma za kukiuka sheria za siri za Myanmar. Jaji wa mahakama ya rufaa amesema mawakili wa wanahabari hao wameshindwa kutoa uthibitisho kwamba wateja wao hawana hatia.
Za VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunaposafiri pole pole ikiwa Ijumaa. Popote ulipo, imani yangu ni kwamba wiki yako imekuwa nzuri, ikiwa jioni inajua labda ndio kufunganya na kujaribu kuelekea nyumbani na
jamaa. Boti ya Express imetia nanga wapi? Dar es Salaam. Bandari ya Salama huko. Sasa huko sasa ndo tu, kuna jicho letu. Manake umesikia awali tumezungumzia kwamba shule zimefunguliwa huko Tanzania. Wanafunzi wameanza masomo. Sasa leo mwandishi wetu Rahabu Fredi amezungumza na Aunti Salma. Huyu Aunti Salma hodari sana kutoa ushauri. Sasa leo hii anatoa ushauri kwa wasichana, waeleza kuhusu mambo mazuri ya kufanya. Manake unajua ukienda shule mambo yanaweza ukapita pembeni hivi mambo yakaharibika. Kwa hiyo anawaasa wasichana, lakini wakati huo pia na wazazi na walezi kuwa makini na watoto wamekwenda shule kweli. Tumsikie basi anasemaje.
Sasa hapa ndo kunaambua utata mtupu. Mtoto kama mtoto wa mzazi anakuwa kamwamini mwanae ambao anasoma boarding labda mikoani au zile shule ziko mbali hapa pa Dar es Salaam, lakini shule zingine bado ziko na mbali. Lakini mtoto anajiaminisha kwa mzazi kwamba mimi nina uwezo wa kwenda mwenyewe na nikapokelewa shuleni, au dada atakusindikiza kaka. Sasa hapo ndugu yangu kuna mchezo mchafu ambao unafanyika. Mwanafunzi anajulikana leo ameondoka nyumbani kwao anakwenda shuleni. Anaishia katikati. Mwanafunzi mwingine anamaliza wiki yuko kwa bwana. Binti huyo nyumbani kwao ameshaaga kwamba yuko shuleni. Na kwa sababu mzazi sikizo anakuambia niko busy. Mzazi hana mawasiliano mazuri na walimu kule kujua kwamba mtoto wake amefika, lakini yeye ameshawakuta wengi likizo mwaka jana na rafiki zangu wa karibu wampata matatizo makubwa kupitia kwa watoto wao. Kuna mmoja alimkabidhisha na yani hizi familia mbili za urafiki. Akamwomba yule kaka ampeleke. Kumbe yule kaka naye ana rafiki yake. Kwa hiyo badala ya kumpeleka yule mtoto shuleni, mtoto akapelekwa kwanza kwa bwana. Amekaa wiki. Kizuri au kibaya ukatokea msiba. Ndio mzazi apige simu shuleni, anaambia mbona mwanafunzi hajafika? Kwa hiyo mnakuomba wewe mzazi, mwanao anapofikia muda kurudi shuleni, hata uwe busy kiasi gani, naomba mguu wako, mguu wa mtoto mpaka hakisha amefika shuleni umemkabidhisha kwa walimu. Kwa hiyo nyinyi mabinti, tabia za kushawishiana. Merudi nyumbani mmemaliza likizo salama, jitambueni kwamba nyinyi ndo mawaziri wa kesho, wabunge, kuna madaktari humo. Sasa mtapokuwa mnaanza tabia za kwenda mashuleni hamfiki. Naomba mabinti wote mjitambue. Mimi nasema mtuonee huruma wazazi. Wewe mtoto ambaye sasa umeshaagana, sijui na mwalimu wako, sijui na mume wa mtu, sijui na bwana tu wa barabarani usha, kwa sababu sasa watu washakuwa na mipango yao. Kwamba bwana mimi nitaondoka huko nyumbani siku fulani. Kwa hiyo tutakutana sehemu fulani. Wengine wanateremka vituo kabla. Wanaongojewa njiani, wanakwenda kwenye mambo hayo. Kwa hiyo nasema hivi, hiyo ratiba ifute. Sema Aunti Salma ameshastukia dili. Muende mashuleni mfike. Kwa hiyo wewe mtoto ulibahatika kusikiza hichi kipindi, naomba ujitambue, ujirekebishe, mipango yako yote ivuruge. Una tu kwamba bahari kwa ghafla imechafuka, watu wanataka kuzama. Tafuta jinsi gani ya kuogelea urudi nchikavu.
Naam, bila shaka binti ujumbe umekufikia. Shukrani Aunti Salma kwa kuwa nasi hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nakwambia Adija, kwa kweli alivyosema ushauri
wake. Amesema kweli, lakini
kati ya nyumbani na shule pale, shule ya bweni,
kabisa ni mbali.
Kama mtoto alifika kweli.
Kabisa, na siku hizi kuna simu, manake inaweza kuwa nyumbani hakupanga ile mipango. Lakini wakati yuko ndani ya gari akapanga mipango.
Kimshangaza unasikia binti kaolewa karibu wiki nzima kabla ya kuanza shule.
Nakwambia mambo mazito.
Magumu, lakini kabisa. Ushauri mwafaka kabisa, ikiwa Ijumaa najua kwa
na mimi na hakika hao wasichana wamesikia ushauri.
Aha, sasa View Express haimaliziki na haikwendi bila muziki. Na tunapotazama kwa mbali, tunaelekea Rwanda. Tukishafika kule Rwanda tunampata jamaa anaitwa Medi akisema Aditop.
Aditop maana yake ndo nini?
Ni juu juu.
Aditop, Aditop waida. George protest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, fix. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Run in Miami. Run in Mombasa. Give me a kiss. Run in Mombasa. To touch in Chikari. On my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you wind and charm my own. On my own. Turn me on, girl. The way you wind and turn me on. I'm a champion. I don't care.
go down low, don't you hurt your mate. You over when you're down here. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to a magical zone. Give it to you, lose it. I'm my holly, holly, baby. Tell me when you're ready. I should drop, I on the floor, I'll to the left, I to the right, I'll find in Miami, Johnny Mombasa, find in Mombasa, to touch it, Chicago, on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you wind and charm my own home.
Mzuri, lakini mimi nimesikia Mombasa, tusikusikia Dar es Salaam. Mambo Mombasa na mchoma roho.
Mambo Kigali na Kigali. Mambo mengi tena muhimu. Ukishasikia Mombasa na Kigali.
Awalijua Aida leo ndio mzalishaji kwa akaamua kuweka hapo.
Tena bora umesikia top. Unajua inaitwa add top. Kama hawasemi down basi wanasema mambo yako juu.
Yako juu.
Hilo ndio muhimu, mambo yako juu.
Haya basi.
Basi mambo yalivyo, tukiendelea na VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Burudani.
Moja kwa moja tunaelekea kule pwani ya Kenya, Mombasa. Tunaungana naye Josephat Kioko. Karibu sana kwenye VOA Express. Habari ya mwaka mpya. Karibu sana, hebu tueleze mambo yamefikia wapi na nini kinachoendelea huko Mombasa.
Baada ya Hadija kutuchoma roho, hapa ni mambo ya sporti tu.
Au sio? Mambo safi.
Kuna mengi makubwa hapa Kenya.
Haya, tupe mambo yanaendelea, manake tunasikia uko sijui kuna tuzo, sijui umepokea wageni, jana sijui umeenda kufanya mazoezi, uliweza kufanya mazoezi lakini, maana picha ukuleta. Haya, tueleze haya tuzo zinasemaje?
Leo ni siku kubwa sana kwa wana michezo kote nchini Kenya, manake mashirika yote ya michezo imetuma watu wao kuja kutuzwa. Hii tuzo imefanyika kila mwaka, ina wadhamini wengi sana, na ni tuzo kwa wanakandanda, wanariadha, wale wa ndondi, na inaitwa Soya Sportsman of the Year Award in Kenya. Na rais na mwasisi wa tuzo hiyo ni Paul Tergat, ambaye kwa miaka zaidi ya mitano alishikia rekodi ya marathon ya dunia. Na ameeleza vizuri kwamba wameamua kuleta tuzo hii Mombasa kwa mara ya kwanza kufanyika nje ya Nairobi. Tumsikie kidogo Paul Tergat kisha nikupe maelezo.
Asante.
Tumekuwa tukifanya this awards for the last 14 years huko tangu tuanze Nairobi. Tangu mwaka jana tukasema lazima tupeleke nje kidogo. Tuko na 47 counties. Sio hata kukuja Mombasa peke yake. Kuna watu wengi wanataka kuona, kucelebrate hawa ma champions wetu wa Kenya. Hivi jana wetu wamekuwa kitembea dunia, wachai wengi wachai fika hata Mombasa. So ya kusema asante kwa hao vijana kwa ile kazi walifanya. Tunashukuru kuona kwamba watu wa Mombasa wamechangamka. Na huyo celebrity guest mwaka huu tumesema tunataka tulete msichana kutoka Afrika, Talu, ambao ni champion ya 100 meters kwa sababu Mombasa, sisi tunajua sprinters wengi wanatoka Mombasa.
Kioko, tumesikia, lakini sasa katika hao wanaopata tuzo kuna nani ambao wanaopata wanatarajiwa kupata tuzo? Labda huyu kaambiwa huyu pengine huenda akaipata hii tuzo.
Mwaka uliokamilika umeshuhudia Eliud Kipchoge akiweka muda wa kasi zaidi duniani katika marathon chini ya saa 2:02. Yeye ni miongoni mwa wale wanatarajiwa kutuzwa. Yuko bondia wa kike Fatuma Zarika ambaye ndoto zake za kimataifa zinamweleza kushindania taji la mwanamke bora. Na upande wa timu Harambee Stars, kumbuka imefuzu kwenda AFCON mwaka huu baada ya kukosa miaka 14. Sasa wao pia wameteuliwa kugombea tuzo miongoni mwa timu bora. Na hapo mwisho umesikia Tergat akisema tunaalika celebrity. Huyu ni mwanadada kutoka Ivory Coast, Marije Setaro, yuko Mombasa, anafanya mazoezi katika fuo za bahari hapa, na ndiye mgeni rasmi katika tuzo za wanamichezo bora wa Kenya usiku wa leo. Na kweli nimefanya mazoezi naye kidogo jana katika fuo za bahari, msudi na niwasha, lakini
mazoezi yalikuwaje? Kioko.
Halo.
Mazoezi yamekuwaje? Maana unasema ulifanya naye mazoezi. Je, uliweza?
Mimi hadija najua mimi unajua hadija mimi nimekimbia mbio fupi hata Chief Hamza hapa anafahamu kwamba mbio fupi nimekimbia sana. Sana hapa amekuja akafua skidi zangu. Naona kama nitarejea kukimbia Kenya katika mbio za mita 100 tena.
Haya basi
kwa kweli kabisa unahakika.
Mambo sio hivyo. Kwa hiyo tuna hakika VOA tutakuwa na mwanariadha. Angalau hiyo medali itakuwa ya VOA sasa.
Safi sana Josephat Kioko. Sasa naona kwamba mambo yanaendelea vizuri, kusikia ripoti kwamba Marijo Setalo kutoka Ivory Coast yuko nchini Kenya. Huyu ni mwanamke anayeondoka staili haujaona kwa kweli. Yeye ana sifa za kiulimwengu.
Yupo mpaka lini lakini huko?
Ameshaondoka mwenzetu Josephat Kioko, lakini mambo safi yakiendelea. Kuna swali ambalo sisi huuliza msikilizaji, na swali la wakati huu lilikuwa ushindi wa upinzani DRC unaashiria nini?
Aya, ushindi wa upinzani, Samuel Data anasemaje? Unaashiria kuwa siasa za Afrika zimekomaa na kupevuka kiasi ambacho matokeo yanatangazwa Ufaransa, Ubelgiji na Katoliki ya Kongo. Nadhani huyu ana maana kanisa Katoliki. Hawaelewi kama game gani imetumika. Ufaransa walidhani madini ya Kongo ni yao, Ubelgiji wakadhani Kongo Basin ni yao. Ona sasa. Hawaelewi imekuwaje.
Hapa kuna Olivada anajiita African Child, lakini yeye akaandika kwa Kizungu, lakini kidogo nitajaribu kusema alivyosema. Anasema kwamba walifanya vizuri upinzani kutoa mamlaka kwa yule ambaye yeye anamuita dictator Kabila, lakini anasema inaonekana kama vile walimuogopa Fayulu, na anasema sasa Tshisekedi ana kibarua kigumu sana cha kubadili masuala na misingi ya Kabila iwapo yeye anataka kubadilisha Kongo. Asipofanya hivyo, basi mambo yatabaki tu kama yalivyokuwa.
Haya, huyu Israel Fute yeye anazungumzia Watanzania, anawaambia jamani Watanzania tusikate tamaa. Mungu atatupigania ili tuondokane na utumwa wa chama kimoja, maana Mungu hana chama. Mungu ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Wapinzani watakaa jela lakini haitasaidia chochote. Kwa hiyo yeye naona kazungumzia Tanzania, mambo ya Kongo hata hakugusa.
Lakini huyu naye Ngasa wa kule Kagongwa Tanzania anasema mmepata baba mpya tena huko Kongo, akiwaendesha ovyo ovyo, mshtaki kwenye Umoja wa Mataifa.
Frank Shiku mpenda kachumbari huyu anasema yuko Ilala Dar es Salaam, anasema ushindani wa upinzani DRC Kongo unaashiria mabadiliko makubwa ya taifa hilo hususan kwenye upande wa masuala ya uchumi.
Sasa tunapoendelea karibu kumatamatisha VOA Express Ijumaa ya leo, ni kwamba kuna baadhi ya mambo yanayoendelea kutia fora kwenye mitandao ya kijamii, na moja wapo ni wanafunzi wa kidato cha kwanza nchini Kenya ambao sasa wanatarajiwa kuingia mashuleni. Kwa mara ya kwanza Adija, kumekuwa na mfumo sasa. Awali ilikuwa kwamba walimu wakuu wa shule ndio walikuwa kiamua watoto ambao watakaoingia ama wanafunzi watakaoingia katika shule zao. Lakini sasa mfumo umeshawekwa kwenye mitandao na ni mfumo mmoja sasa, yule sema integrated. Hivi kwamba mwanafunzi atajua shule atakayoenda kupitia mtandao. Lakini kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya wametoa fursa sasa kwamba mwanafunzi anaweza akabadili shule aliyokuwa ameitwa kupitia mtandao na akaichagua nyingine ikitegemea kama kuna nafasi itakayoonekana kwenye mitandao. Kwa mfano, mimi nataka kuenda shule iliyoko labda Mwanza, lakini nimepata shule ambayo iko kule Tabora. Sasa ninaweza nikatazama kwenye mitandao. Nikiona shule ninayoitaka ambayo grade zangu zinafanana, nitaichagua kupitia mitandao bila kutumia afisa yoyote. Sasa swala hili linasemekana linazuia ufisadi katika mfumo.
Ni
wa...
sawa, lakini mimi kidogo kinachonitia wasiwasi mitandao sasa ni watu wote wana mitandao? Maana kuna vijijini huko, je, watu wana mitandao? Maana wa mijini sawa, lakini sasa huko vijijini nako
wanasema bora sikizi unanunua bundles. Ukisha nunua zile bundles umeshajipatia mtandao popote ulipo. Bora
wewe lakini
sasa hilo ni swali ambalo tutauliza labda kwa swali tutauliza wasikilizaji wetu. Je, mna mtandao kila mahali mlipo?
Manake wa vijijini pengine mwingine na
Aya, tunafurahi sana kuwa nasi kwenye VOA Express Ijumaa ya leo. Tutakutakia wikendi njema kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riyami. Basi nisimsahau Aida Isa, manake alikuwa mbele mbele katika kutuwekea mziki mzuri leo. Hadi top. Aya, basi tukutane tena Jumatatu.